Tahaksin täna jagada teiega mõningaid mõtteid, mis on tekkinud viimasel ajal. Ja kas te olete tähele pannud, et järjest enam räägitakse siis meie ümber sellisest nagu lõhest, et ühiskond on lõhestunud, kriisist, et ühiskond on kriisis, räägitakse demokraatia kriisist, väärtuste kriisist, et midagi oleks nagu väga valesti. Olete tähele pannud? Ma usun ka, et kõik, kes on ajalehti või interneti lugenud, siis sellest räägitakse aina rohkem. Ja kui sellest süveneda, siis see lõhe, millest räägitakse, see kipub jooksma sealt konservatiivide ja liberaalide vahelt siis. Ehk siis isikud, kes rõhuvad sellistele traditsioonilistele väärtustele ja isikud, kes siis tahavad midagi uut ja siis paremat ka ühiskonda tuua. Ja see võitlus on kohati päris tuline. Me oleme näinud isegi nendel vahel sellist mõnes isegi füüsilist vägivalda. Ja alustati isegi kriminaalmenetlus kahe mehe vastu suhtes, kes siis olid ühte vastas poole esindajad siis füüsiliselt nagu puutunud. Ja kui me näeme, ega ei ole lihtne leida sellist keskteed olukorras, kus inimeste seisukohad on kardinaalselt erinevad. Ja midagi üle teha tegelikult täpselt sama sellist tendentsi me näeme ka koguduses. Et see, mis tuleb ühiskonnas, ega ka kogudus ei jää sellest puutumata. On ka võib-olla moodustunud sellised konservatiivide partei ja liberaalide partei. Ja kuidas siis koos teenida seda ühte Jumalat? Sest Jumal, ma usun, ei olegi tahtnud ju kunagi seda, et inimesed oleks kõik täpselt ühte moodi. Sest me tegelikult kui näeme, et kui ta lõi Aadam ja Eeva, siis ta juba nemad erinevad. Ja ma usun, et nad juba ka mõtlesid tollal natuke erinevalt. Ja ma täna tahaksin teiega lugeda piiblist ühe loo, mis aitab meid natuke edasi, kuidas me sellistes olukordades peaksime käituma. Ja see on siis kirjas Apostlite tegude 5. peatükis. Ja ma loen alates salmist 12. Aga palju tunnustähti ja imesid sündis rahva seas apostlite käte läbi. Ja nad olid kõik koos ühel meelel Saalomoni võlvitud hoones. Muudest inimestest aga ei julgenud ükski liituda nende hulka. Rahvas aga pidas neis suurt lugu. Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, nii mehi kui naisi suurel hulgal. Kantsid inimesed haigeid uulitsailegi ja asetsid neid vooditesse ja raamidele, et kui Peetrus tuleb, tema vari langeks mõne peale nendest. Ka tuli rahvast kokku Jeruusalemma ümberkaudsest linnadest, tuues haigeid ja rüvedaist vaimudest vaevatuid, ja need kõik said terveks. aga ülempreester tõusis ning kõik ta kaaslased, saduseride lahk ning said täis viha ja pissid oma käed apostlite külge ning panid nad üldisesse vanglasse. Aga issand ingel tegi öösel vangioon uksed lahti ja viis nad välja ning ütles, minge esinege ning rääkige rahvale pühakojas kõik selle elusõnad. Kui nad seda olid kuulnud, läksid nad koidu ajal pühakotta ja õpetasid. Aga ülempreester ja tema kaaslased tulid ja kutsusid kokku suur kohtu ja kõik Iisraeli laste vanemate kogu ja läkitasid sulased vangitorni neid tooma. Kui nüüd sulased kohale jõudsid, ei leidnud nad neid vangihoonest. Nad tulid tagasi ja andsid seda teada üteldes, vangla me leidsime küll hästi hoolsasti lukustatud olevat ja hoidjad väljas uste ees seisvat, aga kui me avasime, ei leidnud me kedagi seest. Kui pühakoja pealik ja ülempreestrid neid sõnumeid kuulsid, jäid nad kahe vahele, mis sellest arvata. Siis tuli keegi ja jutustas neile, vaata mehed, kelle te panite vanglasse, seisavad pühakojas ja õpetavad rahvast. Siis läks pealik sulastega ja tõi nad ära, aga mitte vägisi, sest nad kartsid, et rahvas nad kividega surnuks viskab. Ja nad tõid ning seadsid nad suurkohtu ette. Ja ülempreester küsis neilt ning ütles, kas me teid ei ole kõvasti keelanud õpetamas selle sinase nimel. Ja vaatad, olete Jeruusalema täitnud oma õpetusega ja tahate selle inimese vere saata meie peale. Aga Peetrus ja teised apostlid kossid ning ütlesid, Jumala sõna tuleb rohkem kuulda kui inimeste sõna. Meie esiisade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle te olete poonud puu külge ning surmanud. Tema on Jumal oma parema käega tõstnud juhiks ja õnnistegijaks, andma Iisraelile meeleparandust ja pattude andeks andmist. Ja meie oleme kõigi nende asjade tunnistajad ja samuti püha vaim, keda Jumal on annud neile, kes võtavad kuulda tema sõna. Aga kui nad seda kuulsid, käis see nende südamest läbi ja nad võtsid nõuks nemad ära tappa. Kuid suurkohtus tõusis üles üks variser, Gamaliel nimi, käsuõpetaja, keda kõik rahvas austas, ja käskis mehed välja viia natukeseks ajaks ja ütles siis koosolijaile, Iisraeli mehed, olge ettevaatlikud sellega, mida te nende inimestega mõtlete teha. Sest mitte ammu tagasi tõusis Teudas ning ütles enese midagi olevat ja temaga liitusid arvult ligi 400 meest, tema tapeti ja kõik, kes nõustusid temaga, hajutati ja hävisid. Pärast teda astus üles galilealane Juudas rahvalugemise päevil ja ahvatles rahva enese järele. Ka tema sai hukka ja kõike seitsid tema nõusse hajutati. Ja nüüd ma ütlen teile, jätke need inimesed rahule ja laske nad minna, sest kui see nõu ja töö on inimestes, siis see läheb tühja, aga kui see on Jumalast, siis te ei või seda tühjaks teha, et te kuidagi ei osutaks Jumala vastasteks. Ja nad võtsid kuulda tema nõu. Ja kui apostlid olid sisse kutsutud, peksid nad neid ja keelasid neid rääkimast Jeesuse nimel ja lassid nad minna. Aga nemad läksid suurkohtu eest minema rõõmsad sellest, et neid oli väärt arvatud kannatama teotus selle nime pärast ja nad ei lakanud igapäev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest. See oli selline päris pikk lugu. Siis sellest ajast, kui Kristus oli läinud siit maa pealt taevasse ning nagu me teame, siis pärast Kristuse lahkumist anti jüngritele püha vaim, kelle abiga siis evangeelium hakkas levima enne olematu kiirusega. Ja see evangeelium, üks see hea sõnum üles tõusnud Kristusest, lisaks sellele, et nad levitsid seda, saatsid jüngreid ka imeteod. Ja see info, et sellised mehed kes teevad sellised vägevaid tegusid, on siin kindlasti levis, ma usun, isegi tolle aja kohta päris kiiresti. Sest siin oli kirjas, et haiged ja abivajad tulid isegi väljast poolt Jeruusalemma kohale. Ja abivajajad oli tõesti palju. Ja jüngreid siis vähe. Sest tekstist võisime välja lugeda ka selle, et inimesed lootsid isegi mitte sellele, et jüngrid saaks nendega nagu vahetult suhelda, vaid inimesed lootsid isegi sellele, et Peetruse vari võiks nende peale langeda. Et isegi sellest, nad uskusid, et isegi see aitab neil terveneda. Ja täpselt nii oli ju ka veritõbisel naisel usk selles, et Kristuse riiete puudutamine võiks juba teda terveks teha. Ja nii oli ka siin, kun inimesi oli palju, siis kõik isegi ei lootnud mitte, et nad saavad Kristuse jüngritega kohtuda. Loodeti sellele, et võib-olla piisab isegi sellest, et kellegi vari langeb nende peale. Ja ma usun, et Kristus oli ka annud jüngritele sellise võime, sest võisime lugeda, et kõik said terveks, kes tulid. Aga seda tohutut edu evangeeliumi levitamisel ja inimeste aitamisel ähvardas kiire lõpp, sest juudi vaimulikkonnale see ei meeldinud. Ja ma mõtlen ka, et kui tänapäeval keegi tuleks meie kogudusse selliste vägevate tegudega, mida me siis arvaksime sellest loost? Et isegi varju peale langemisest saavad inimesed terveks. Kas me oleksime siis pigem konservatiivid või siis liberaalid? Ja juudi vaimulikkond selles osas oli ju kindel, et selline asi ei saa jumalast olla. Eks seal oli muidugi ka neil oma kasu sees, sest nad kartsid, et Kristuse jüngrite suur populaarsus vähendab nende autoriteeti ja usku selles, mida nemad õpetasid. Sest oli ju tollel ajal veendumus see, et haiged ja abivajajad olid ju pattu teinud ja see haigus oli neile karistuseks. Ning nad tegelikult ei väärinudki Kristuse juurde tulekut, kuna nad olid patused. Ja me näeme ka pidevalt, kuidas variseri teitsid Kristusele ette, et tema suhtleb patustega. See mees on koos patustega. Ehk patustel ei olnudki võimalus tulla Kristuse juurde, kuna nad olid patused, nad ise selles süüdi. Ja tegelikult ka Kristuse jüngrid teatud määral uskusid seda. Sest kui me loeme Johannes 9. peatükis sellest, kuidas Jeesus tervendab pimedalt sündinu, siis mida jüngrid küsisid Jeesuselt, kui nad nägid seda pimedalt sündinud meest? Nad küsisid, et rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad? Aga Jeesuse vastus oli, et ei ole pattu teinud tema, ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Ja kuna need meetodid, mis tolles ühiskonnas olid sellised täiesti, mida on varem kuuldud, aga nähtudki, et sellises hulgas inimesi saab korraga terveks, siis otsustas juudi vaimulikkond jüngrit kinni võtta ja vangi panna. kuid Jumal läbi suure ime päästis oma jüngrid. Ning enne kui avastati nende vanglast kadumine, olid nad jõudnud juba rääkida evangeeliumi paljudele inimestele. Aga mehed võeti uuesti kinni ja viidi suurkohtu ette. Jumala sõna ütleb, et seda ei saadud teha vägisi, kuna kardeti, et rahvas hakkab nende vastu mässama, sest jüngritel oli väga suur poolehoid rahva seas. Kuidas seda tehti, ei ole teada, kas selleks kasutati kavalust või midagi muud, siis igatahes vägisi ei olnud võimalik neid jüngrid sinna vangi tagasi viia või suurkohtu ette. Ja tegelikult oli ka jüngrite kuulutus selline ebameeldiv juudi vaimulik on oli ka see tõttu, et see rääkis ristilöödud Kristusest ning viitas ka juutide rollile selles, kes olid siis Kristuse risti löönud. Kui me seda teksti lugesime, siis just pärast seda, kui Peetrus rääkis üles äratatud Kristusest, kelle siis ta ütles otsa, et kelle te olete poonud puukülge ning surmanud juudi vaimulikonnale, siis pärast seda on kirjas, et kui nad seda kõike kuulsid, siis nad võtsid nõuks ta ära tappa. Said väga vihaseks selle peale, mis need jüngrid rääkisid. Ja ma usun, et see mõte oleks ka teoks tehtud. Nii nagu tehti Kristusega. Aga oli üks mees, kelle sõnavõtt suurkohtus päästis Kristus jüngrid. Ja see mees oli Gamaliel. Jumala sõna põhjal oli tegemist siis käsu õpetajaga, keda rahvas austas, ja ilmselt oli ta ka päris auväärsel kohal suurkohtus, sest me näeme, et tema sõna maksis. Ning tema kutsus suurkohtu liikmed ettevaatlikusele ning ta tõi ka mõningad näited kahe mehe kohta, Teudas ja Juudas. Nendest kummastkist mehest ei ole väga palju teada, Teudasest on ka ainult räägitud selles kohas, mida ma lugesin. Ja arvatakse, et siis Teudas puhul oli siis tegemist sellise poliitilise ülestõusu katsega ja täpselt samamoodi ka Juudase puhul. Ehk tegemist oli siis vastuakuga Rooma võimule, kuid nagu ka Maaljal viitas, siis need kõik luhtusid. Inimesed kas tapeti või saadeti laiali. Ja nende katsete ebaõnnestumine oli märk sellest, et see ei saanud olla Jumala plaan. Sest juutidel oli usk tõelisse messiasse, kes vabastab nad Rooma võimult. Ja tõelise messia tuleku korral ei saanud see ebaõnnestuda. Ja nende näidete põhjal ütles ka Maaljel midagi sellist, mis mõjus suurkohtu liikmetele ja päästis jüngrist. Jätke need inimesed rahule ja laske minna, sest kui see nõu ja töö on inimestest, siis see läheb tühja. Aga kui see on Jumalas, siis te ei või seda tühjaks teha, et te kuidagi ei osutuks Jumala vastasteks. Ilmselt oli ka Maaljelis midagi sellist, mis tekitas temas kahtlusi. Kas tegemist on ikka inimeste või Jumala tööga? Ja kas olukord, kus siis Kristus oli oma jüngrid vangist imeliselt päästnud, siis ka pühakoja pealik ja ülempreestrid on piiblis kirjas, et teid kahe vahel, et mis sellest arvata, et selline lugu nagu juhtus. Ja ilmselt mingi kahtlus oli ka Maaljal, et kas see töö võib-olla on äkki ikkagi Jumalast. Ei saa muidugi välistada ka seda, et ka Maaljal oli lihtsalt osav poliitik. Kuna rahvas teda väga austas, siis ta ei tahtnud kaotada rahva toetust, sest väga suur osa rahvast toetas Kristuse jüngreid. Ja ta tahtis säilitada siis sellise auväärse positsiooniga rahva seas. Ja tegelikult riskides ikkagi sellega, et mida arvavad teised suurkohtu liikmed. Riskides oma positsiooniga seal suurkohtus. Aga mis iganes oli ka Maalili motiiv, siis igatahes tema sõnavõtt päästis jüngrid. Ainuke karistus, mis jüngrid tabas, oli see, et neil anti peksa ja neil keelati siis rääkida Jeesuse nimel. Aga nagu need viimased kirjakohad ka rääkisid, siis nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest. Ja ma usun, et see Gamalieli mõte, mille ta siis suurkohtu ees välja ütles, on väga tark ja hea mõte ja väga sügava sisuga mõte. Kui miski asi sünnib inimese tarkusest, siis see varem või hiljem läheb tühja. Kui aga Jumal tegutseb, siis inimene ei saa takistada selle realiseerumist ja see õnnestub. Kui Jumal ehita koda, siis inimesed näevad ilma asjata vaeva, ütleb kui Jumal sõna. Aga kui Jumal ehitab, siis sellel on tulemus. Siis see ei lähe tühja. Sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla, ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvele seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub minu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitas. Ja see kirjakoht kinnitab ka meile seda, et kui Jumal tegutseb, siis on see töö, mis ta teeb ja tema sõna ei lähe tühja. Juba mõnda aega tagasi viibisin ühel jumalateenistusel. See ei olnud siin Rakvere koguduses, oli ühes teises koguduses, Advent koguduses. Ja selle korraldasid siis koguduse noored. Tegemist oli täiesti tavapärase jumalateenistusega. Ja kui ma koju läksin, siis mind valdasid küll väga positiivsed tunded ja meeleolu. Aga mõni päev hiljem lugesin siis Facebookist ühe veidi vanema koguduse liikme kommentaari ja seal ta ütles, et midagi sellist, mis seal nüüd toimus, seal jumalateenistusel ei tohiks meie koguduses küll kunagi olla. Ja mina täpselt ei saanud aru, et mis seal siis oli niimoodi sellist. Ja kui ka teised inimesed siis talt üle küsisid, siis ta vastas, et lõpupalv ajal mängis vaikne muusika ja seda ei tohiks olla palv ajal. Ja ta oli kohe päris kuri ja päris tige selle peale, et ta isegi viitas kirjakohale, kus siis Kristus ajas piitsaga välja need, kes siis pühakojas müüsid ja raha vahetsid ja tõi ka paraleeli, et võib-olla oleks siin ka see asjakohane see piits. Et sellist asja enam kunagi koguduses ei toimuks. Ja väga paljudes kogudustes valitseb mõnes mõttes lõhe siis noorte ja vanemate liikmete vahel. Aga mitte ainult, ma usun, et ka siin on pigem see selline lõhe eelkõige just selline konservatiivsuse ja liberaalsuse vahel. Aga üldjuhul ta kipub minema sinna noorte ja vanemate vahele. Ja ma usun, et ka oma tõekspidamisi me oleme väga tuliselt valmis kaitsma siin koguduses. Aga ma usun ka seda, et see Gamalieli mõte, mille ta välja ütles, ja ma usun, et see oli Jumalast see mõte. Sest kui see ei oleks olnud Jumalast, siis ei oleks jüngrid ka vabanenud. Siis see poleks sellest kasu olnud. Kui Jumal tegutseb, siis sellel on tulemus. Ja ma usun, et Jumal tegutses ka Gamalieli kaudu, sest sellel oli tulemus, jüngritsid vabaks. Ja see mõte, et me oleksime ettevaatlikud kedagi hukka mõistma, kellegi tegutsemistele kätte ette panema, peaks olema asjakohane ka tänapäeval. Ja seda eriti veel olukorras, kus selline tegevus ei ole tegelikult ilmselges vastuolus Jumala sõnaga. See võib olla vastuolus meie enda maitse ja arusaamisega, aga mitte Jumala sõnaga. Aga väga sageli me lähtume just enda arusaamisest ja maitsest. Miks ka Gamalieli mõte lõppes sellega, et kui me hakkame vastu sellele Jumala tööle, siis me saame ise hoopis Jumala töö vastasteks. Oleme hoopis meie need, kes kaikaid kodarasse loobivad. Ehk me peaksime olema ettevaatlikud ja tasakaalustatud. Me näeme tegelikult ka piiblist, et Kristus ei kiirustanud Juudast hukka mõistma, tema motiive teistele avaldama, kuigi ma usun, et ta teadis neist. Ta lasi asjadel minna nii kaugel, et lõpuks oli kõigile selge, et see töö, mida Juudas tegi, see ei olnud Jumalast. Ja ma usun, et väga paljud Kristusi jüngrid ei oleks varem seda uskunud, kui Kristus oleks öelnud, et Juudas on see mees, kes mind ükskord ära annab. Sest et ka Juudasel oli väga austusväärne koht jüngrite seas. Ja samuti näeme sellist vaoshoitud tegutsemist ka Kristuse reaktsioonist, kui teda tuldi kinni võtma. Kui Peetrus raevunult haaras mõõga ja raius ülempreestri sulase kõrva peast, ütles Jeesus talle, et pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, saavad mõõga läbi hukka. Kristus ei oota meil sellist raevukust, mis oli tegelikult Peetrusel. Ning kui meil tekib endal tahtmine või mõte, ka meie peaksime võib-olla haarama mõõga või piitsa, siis mõelge selle peale. Kõik, kes selle järgi haaravad, saavad selle läbi hukka. On üks ütlus, et aeg annab arutust. Aeg paneb asjad paika. Me näeme tegelikult ka hetkel ühiskonnas toimuvad sellist tohutud hüsteeriat, mis on sageli tulnud võib-olla mitte millestki. Kui hakati moodustama uut valitsust, me nägime tohutud kisa, kohutud hüsteeriat, mis nüüd kõik juhtub. Kuigi juhtunud ei olnud veel mitte midagi, sest kokkulepitud ei olnud ju veel mitte milleski. Ja ega me ei tea isegi praegugi, milles kokkulepitud. Aga inimesed olid juba valmis haarama piitsa ja mõõga, minema tänavatele ja midagi tegema. Kuigi mitte midagi on veel juhtunudki. Mitte milleski ei olnud veel kokku lepitud. Ei olnud veel selge, mis sest asjast saab. Ja ma usun, et selline tarkus, mis Gamalielil suurkohtu liikmetele ütles, peaks olema ka meile eeskujuks. Mitte on koguduses, ma usun ka igal pool mujal. Et me laseme asjadel või siis ajal, ehk siis mõnes mõttes võib kohelda see kohta Jumalal, asjad paika panna. Ja kui midagi on inimestest, siis see läheb varem viljem tühja. Aga oht on see, et kui me mõõga või piitsa haarame, siis me võime võibolla saada hoopis Jumala vastasteks ja ise selle läbi hukka saada. Nii et minu üleskutse on täna olla vaoshoitud ja tasakaalukad. Ja mul on tegelikult väga hea meel, et Rakvere kogudus suudab seda ka olla. Me oleme siin erinevas vanuses, nii mehed kui naised üheskoos. Aga Jumal õnnistab.